đóng vai 4.
私は先週歌舞伎を見ました。B さんは歌舞伎を見たことがありますか？
いいえ、一度も見たことがありません。
そうですか。じゃあ今度一緒に歌舞伎を見に行きませんか？
ええ、ぜひ。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
私は先週歌舞伎を見ました。B さんは歌舞伎を見たことがありますか？そうですか。じゃあ今度一緒に歌舞伎を見に行きませんか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、一度も見たことがありません。ええ、ぜひ。